sinodalna apostolska spodbuda, radost ljubezni, Amoris Laetitia, svetega očeta Frančiška, škofom, duhovnikom in diakonom, posvečenim osebam, krščanskim zakoncem, vsem vernim laikom o ljubezni in družini. Prvo poglavje v luči besede. Svetopismo zelo pogosto govori o družinah, rodovih. V njem je polno ljubezenskih zgodb in družinskih kriz, in sicer od prve strani, ko stopi na prizorišče družina Adama in Eve s svojim bremenom nasilja, a tudi z močjo življenja, ki se nadaljuje, do zadnje strani, kjer smo priča svatbe neveste in jagnjeta. Tako hiša, zgrajena na skali ali na pesku, ki jo opiše Jezus, predstavlja toliko družinskih situacij, ki so sad osebne svobode njihovih članov, in tako kot pravi pesnik, vsaka hiša je kot svečnik. Stopimo zdaj v eno od teh hiš in predtem naj nas vodi psalmist s pesmijo, ki še danes odmeva tako v judovskem kot tudi v krščanskem poročnem bogoslužju. Blagor vsem, ki se boje Gospoda in hodijo po njegovih potih, zakaj sad truda svojih rok boš užival. Srečen boš in dobro ti bo. Tvoja žena bo kot rodovitna trta v notranjosti tvoje hiše. Tvoji otroci kakor oljčne mladike okoli tvoje mize. Glej, tako se blagoslavlja mož, ki se boji Gospoda. Blagoslovi naj te Gospod Siona, da boš gledal srečo Jeruzalema vse dni svojega življenja, da boš gledal svojih otrok otroke. Mir bodi nad Izraelom. Naslov odlomka: ti in tvoja žena. Prestopimo torej prag te vedre hiše, v kateri sedi družina za praznično mizo. V središču srečamo par, očeta in mater, z njuno zgodbo ljubezni. V njijo se uresničuje tisti prvotni načrt, ki ga sam Kristus jasno prikliče v spomin. Ali niste brali, da jo je stvarnik od začetka ustvaril kot moža in ženo? V teh besedah odzvanja naročilo prve Mojzesove knjige. Zaradi tega bo zapustil mož očeta in mater in se držal svoje žene in bosta eno telo. Prvi dve veličastni poglavji prve Mojzesove knjige nam prikazuje ta človeški par v njegovi temeljni resničnosti. V tem začetnem besedilu izstopajo nekatere odločilne ugotovitve. Prva, ki jo Jezus strnjeno navaja, pravi: in Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moža in ženo ju je ustvaril. Presenetljivo je, da ima Božja podoba kot razlagalno sporednico prav par moški in ženska. Ali to pomeni, da je Bog sam spolno bitje? Ali da ga spremlja božanska družica, kot so verovala starodavna verstva? Seveda ne, saj vemo, s kakšno jasnostjo je svetopismo zavrnilo ta med Kanaanci v sveti deželi razširjena verovanja, kot malikovalska. Bog je seveda presežen, toda, ker je hkrati stvarnik, je rodovitnost človeškega para živa in učinkovita podoba, vidno znamenje božjega stvariteljskega dejanja. Par, ki ljubi in posreduje življenje, je resnična in živa podoba, ne tista iz kamna ali zlata, ki jo dekalog prepoveduje. Zmožna je pokazati Boga stvarnika in zveličarja. Zato postaja rodovitna ljubezen simbol notranje Božje resničnosti. Iz tega sledi, da je pripoved prve Mojzesove knjige, skladno s tako imenovanim duhovniškim izročilom, polna različnih rodovnikov. Kajti sposobnost človeškega para, da posreduje življenje, je pot, po kateri se razvija zgodovina zveličanja. V tej luči postane rodoviten odnos para podoba, skozi katero odkrijemo in opišemo skrivnost Boga, ki je temelj za krščansko pojmovanje svete Trojice, ki v Bogu zre očeta, sina in duha ljubezni. Trojedini Bog je občestvo ljubezni in družina je njegov živi odsev. Besede svetega Janeza Pavla II. Nam pojasnjujejo. Naš Bog v svoji najgloblji skrivnosti ni samota, temveč družina, ker ima v sebi očetovstvo, sinovstvo in bistvo družine, ki je ljubezen. Ta ljubezen je v Božji družini Sveti Duh. Družina torej Božjemu bistvu ni nekaj tujega. Ta trinitarični vidik para se odraža tudi v Pavlovi teologiji, ko ga apostol povezuje s skrivnostjo zedinjenja Kristusa in cerkve. Toda Jezus nas v svojem razmišljanju o zakonu napoti na neki drug odlomek iz prve Mojzesove knjige, in sicer na drugo poglavje, kjer se pokaže čudovit portret para s svetlimi potezami. Izberimo samo dve. Prva poteza je nemir moškega, ki išče pomočnico njemu primerno, sposobno premagati to samoto, ki ga vznemirja, in ki ne odpravi niti bližina živali, niti vse drugo, kar je ustvarjeno. Izviren hebrejski izraz nas napotuje na neposreden odnos, iz oči v oči, tudi v tihem dialogu, kajti v ljubezni so trenutki molka običajno zgovornejši od besed. Gre za srečanje z obličjem, s tijem, ki odseva Božjo ljubezen in ki daje najlepše premoženje, saj je našel ustrezno pomočnico in oporni steber, kakor pravi modri svetopisemski pisatelj. Ali kot v visoki pesmi vzklikne nevesta v čudoviti izpovedi ljubezni in medsebojni podaritvi. Moj ljubi je moj in jaz sem njegova, jaz sem svojega ljubega in moj ljubi je moj. Iz tega srečanja, ki ozdravlja samoto, izhajata posredovanje življenja in družina. To je druga poteza, ki jo lahko poudarimo. Adam, ki je prav tako človek vseh časov in vseh pokrajin našega planeta, osnuje skupaj svojo ženo novo družino, kot to ponovi Jezus, ko navaja prvo Mojzesovo knjigo. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se bo pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Glagol pridružiti se v hebrejskem izvirniku nakazuje tesno ujemanje, fizično in notranjo pripadnost, in sicer do te mere, da se uporabi za opis družitve z Bogom. Moja duša se tebe drži, kot poje molivec. Tako nam ne prikliče v spomin zakonske združitve samo v njeni spolni in telesni razsežnosti, temveč tudi v njeni svobodni ljubeči podaritvi. Sad te združitve je postati eno meso, tako v fizičnem objemu, kot v združitvi src in življenj, in morda v otroku, ki se rodi iz obeh in bo v sebi, tako da jo ne bo združeval samo genetsko, temveč tudi duhovno, nosil meso obeh.